Amaikak eta berrogeita bi minutu, eta sintonia honekin batera teknologia berrie, interneti eta sare soziale begira jartzen gara, eta horretarako gurekin, Talaioseko Gorka Julio, egunen Gorka.
Kaixo.
Bueno, eta ze garrantzia duten besteak beste sare sozialek, eta aktualitateari erreferentzia eginaz, izan ere, badirudi, bueno, tiroek baina akaso Twitter mezuek hil dutela Alderdi Popularreko Leongo burua, azken aldean ikusten ari garen erreakzio eta ondorio ikusita gazte bat ere atxilotu dutelako Twitterrean bueno, hainbat mezu igortzeagatik.
Bai, eta ez da aurretik ere aurrekariak baditugu horretaz, baina etorriko dira gehiago azkenean badirudi, beti gertatzen da, baina xok moduko bat gertatzen denean, ba, olako egoeretan aprobetsatzen da gehiago estutzeko. Eta legislazioikoak balio ez, eta berria ere garatu nahi dute. Hau da, orain ari dira, orain dagoen legislazioaren baitan, hori estiratuz berriro ere, ba, jendea atxilotzen bere iritzi edo botatako mezu horiengatik. Baina jada esan dute, eta gainera bi alderdi, Espainiako bi alderdi nagusiak ados daude. Legislazio berri bat behar da, eta legislazio berri horrek era honetako gauzak errezago utziko dizkie. Bueno, ikusiko dugu, baina etengabeko ardura gabekeria da, zen azkenean eskuiak gero eta murritzago gero jendeak ere erantzun, osea, azkenean bilatzen du. Internetek daukan gauza honetako bada, ba, dezentralizatua eta banatua dela. Eta iritzia beti botalko da. Era batea bestea, seguraski zaila izango dute hori etetea.
Legislazio aldatu bai, baina bueno, iritziak hor egongo dira sarean, eta hori ezkutatzea zaila izango da. Edozein kasutan gaurkoan beste gai bati heldu nahi diogu zurekin, eta zehazki YouTube zerbitzuko RSS bidezko jarioi buruz hitzen nahi diguzu, Googleek eten egin dituelako.
Bai, helduko diogu hauteskunde gaiari beste batean, baina bai, oraingoan garri dut albiste hau ez bere albistez garrantzua erako baizik eta markatzen duerako pixka bat hildo bat, ez? Azkeneko gauza, zuk esan bezala Googleek eten du jarioak, jarioak, euskeraz jarioak bezala ezagutzen ditugun RSS bidezko arpidetza hori egiteko aukera. Bueno, pixka eta jendeari kontatzeko edo RSSak ezagutzen ez dituenaren zat,
dira
fiskategi batzuk, informazio eguneratua bertan sartzen da, hau da, ba, webgune bat baldima daukagu, ba, albisteak webgunean erakusten dira, baina baita ere fitxategi hauek era zehaz batean kodetuta daude, eta horrere jartzen da, ez? Eta horrela, horiek gero, erabili daitezke arpidetzeko. Ba, hartu, eta arpidetu gaitezke jario irakurgailu baten bidez, arpidetu gaitezke ez dakitzen bat webgunetara, ez? Eta orduan bakarrik eguneratzen denean jasoko dugu informazio hori gure edabide propioa egin izango bagenu bezala, aukeratutako gauzekin, ezta? Beste funtzio bat ere badut hauek, eta da adibidez jartzen baduzu RSS batean, ba bideo sorta YouTubek egiten zuen bezala, gero bideo sorta hori eguneraketa bat balima dago erakutsi daiteke beste toki batean ere. Hau da, YouTubeko kanala erakutsi dezaket, adibidez nere webguneko eskuineko barran. Era errez eta simplean. Ba bueno, ba hori da Googleek eten duena eta ez da lehenengo aldia. Hau da, RSSen kontra nolabait badabil Google. Aurretik ere, bere zerbitzua zen jario irakurgailua Google Reader itxi egin zuen. Eta badirudi bide hori nolabait moztu egin nahi duela, RSS-en erabilera moztu. Baina jendea badabil, oraindik erabiltzen, eta jende askorentzat oso, ez da mainstream, ez da jende guztiak erabiltzen duen teknologia bat, baina bai adibidez blog guztia daukate, webgune gehienek dute, eta jendeak erabiltzen du eta bueno, ba jendeak erabiltzen jarraitu nahi du. Hori ere kontutan hartu behar da, kasu askotan behintzat.
Eta zergatik nahi du eten Googleek erabilera jario irakurgailuaren erabilera hori?
Bueno, oso azalpen simplea da. Baina bueno, Google Readerren erdizka gaizki atera zitzaien asuntoa, zen beak itxi eta Findi eta Flipboard bezalako tresna batzuek kristoraz azkundea izan zuten. Hau da, jendean demostratu zuen nolabait beraientzat interesgarria zela. Oraingoan zergatik egin nahi duen, ba, azken finean, bera, azken urteetan batez ere, ba, bideratzen ari da informazio eta zerbitzu guztiak beren zikloan gertatzea. Hau da, denbora guztian Googleen barnean egotea. Ez bada YouTubeen, izan bardu bilatzaian, eta zara bilatzaian, izan bardu Google Plusen, eta hori da bilatzen duena. Azken finean, nolabaiteko ziklo osoa interneten sartu eta egiten duzun bizitza gehiena bertan pasatzea. Eta hoxe da bilatzen duena. Horregatik murriztu ditu RSS jarioak, zen RSS jarioak daukaten gauza berezi bada estandar eta protokolo, bueno, estandar ireki badirela. Orduan, edo zeinek sortu ezake tresna bat RSS jario horiek txupatzeko eta erabiltzeko eta arpidetza horiek sustatzeko, ezta? Eta adibidez, benia gertatzen zen beste batekin. Google Talk, bere garaian, txata, Googleek zeukan txat bat, arrek Ixa MPP Jaber bezala ezagutzen dugun protokolo bat erabiltzen zuen, eta horretako daude aplikazio pila bat, programa pila bat, txat horiek erabiltzeko aukera ematen zuten. Bueno, ba Hangout, ezaguna den Hangout, bideokonferentziak egiteko tresna berria sortu zutenean ere, hori eten egin zuen. Eta bere zea propioa erabiltzen du orain. Orduan, ezin da protokolo hori jende pila batek erabiltzen zuen hori erabiltzen jarraitu eta hori pena bada. Eta arrazoia hori da, eta batez ere Google Plusekin ari da. Nolabait, gertatzen den guztia Google Plusetik pasa behar du. Jakinda eta, bueno, hor jende gehienari, o jende askori ez zaio gustatzen Google Plus, eta behartzen ari da nolabait hori erabiltzea, eta hori azkenean ez dakit zen puntua daño izan daiteke estrategia interesgarri bat ere beraientzako. Zen Googleek beti mantendu du oreka bat, bai, software librearen alde eta standarda eta web irekiaren alde, bai, baina gero bai berein produktuak direnen kasuetan, ba hor alde da ziklo guztia barnean egitea. Eta Google Plusekin tematu badago dena horti pasatzeko, eta ez dakit ze puntu daño ondo ateako zaion estrategia hau. Ez dakit.
Bere kontra bilakatuko den zerbait ote da, nolabait basaten zenuen batetik software librearen alde eta standar irekien alde, baina kasu honetan atzera pausu bat akaso izan daiteke.
Bai. Eta hori jendeak erabili nahi ez duelako. Orduan ez dakit, momentu erabaki garria izan daiteke Google-entzat, hainbeste saiatuta frakaso bat baldin bada Google Plus, ez dakit ez ote dion atea irekiko beste batzuei. Ba, nolabait disputatzeko beren nagusigoa zen Google, ez dugu aztu behar, nagusigoa oraindik bueno, nagusia da sarean, batez ere berari buruz hitz egiten dugu, batez ere bera da gure egunerokotasunean erabiltzen ditugun tresnen jabea, eta bueno, eta obsesio puntu hau nabaritzen da asko, adibidez aurreko batean, Googleko burutako batek botazuen hola, oso errez gainera. Google Plusek egon ala ez, erabaki horra izango dela, ba, bilaketetan ere posizio egokiago bat izateko. Eta hori, benetan larria da, nola bait, behartze hori ja nabaria da, hau da, hitzez hitz esaten dizute hori horrela izango dela, orduan, ba, oso bide arriskutsua hartu dugu Google, eta, bueno, ez dakigu nun bukatuko diren. Oreka badirudi, ja, alde baten untz, mugitzen ari dela, alde batera mugitzen ari dela argi, beraien laberinto edo horretan nahi gaituzte eta hori bilatzen dute, eta ez dakit ze puntu eraino izan daiteke estrategia hau zuzentzen ez bada behintzat egokia. Bai, bere negoziarentzako izan daiteke, baina etorkizunari begira ez dakit beste batzuen agerpena edo beraien lidergo oso hori oso garantzuaren lidergoa behintzat dudan jarri dezaken.
Laberintoa deitu diozu, hain zuzen ere Google hartzen ari den jarrera honi, baina aipatu duzu nagusigoa ere badu, eta baina bueno, aukerak ere egongo liratezke zerbitzua beste nonbaitetik jasotzeko ere.
Bai, edo beste arkitektura, beste egitura batzuk dituzten, ba, PBP saretan oinarritutako zeak ikusten ditugu, ba, Bitcoin eta fitxategi elkartrukea oraindik jarraitzen duela, sortzen direla popcorn time, bideoak ikusteko tresna banatuak, eta gauza asko dago hortik, eta gero eta gehiago modirazten, azkenean, gure ordenagailutan konputo kapazitate oso handia daukagu eta ez dugu gehiena erabiltzen. Zauruan hortik ere egon daitezke, edo beste zerbitzu batzuk, eh? Beste zerbitzu alternatibo batzu, ba, beste erabatea egiten dituztenak gauza, baina, bueno, ni laberintoaren similori erabili dut, zen, bueno, laberintoa badirudi oso zaila, irtetzeko zaila den leku badela, baina, ba, laberinto gehienetan, oso estezio gutxi uste daudela, esku bat pareta batean jarri, edo zein, aukeratu, ni normalean ezkerra aukeratzen dut, eta hori jarraituta normalean ateratzen da, behar bada ez da bide motzena, baina era seguruena, bai, eskua alde batean jarri, eta ibili, eta aterako zea laberintutik, eta ez daki Google baino gu nolatea gaitezken laberinto honetatik, baina nik argiakat web ireki eta software eta eduki eta ezagutza librearen aldeko apustua ginez, behintzat aterabide bat badagoela. Horra, ni behintzat pareta horretan jarriko dut eskua, eta gonbidapena ere jendeari berdina egiteko.
Bueno, ba, gonbidapena hartzen dugu baita ere, esku ezkerra orman jarri, eta laberintotik ateratzeko internet eta sare sozialen laberinto horretatik ateratzen laguntzen diguzulako, eta hobeto ulertzen ere laguntzen diguzulako ere horretan hartzen diren erabakiak, Gorka Julio Talaioseko kide, eskerrik asko gorkoan ere, gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.